Preberáme 5. knihu Mojžišovu. Dnes sme čítali zo 7. kapitoly prvý verš a potom verše 17 až 26, teda do konca kapitoly. Začneme otázkou, čoho sa v živote bojíme? Z čoho máme strach? Myslím si, že každý má svoj vlastný zoznam vecí, ktoré v ňom vyvolávajú strach. V niektorých bodoch by sa tie naše zoznamy prelínali, v niektorých zase líšili a rozchádzali. Zoznam našich strachov a obáv by možno bol aj dosť dlhý. Ako by vyzeral taký zoznam v prípade Izraela, Božieho ľudu? Preberáme knihu, v ktorej Mojžiš pripravuje Boží ľud na vstup do zasľúbenej zeme. A keby sme Izraelitom položili v tej situácii pred vstupom do zasľúbenej zeme otázku, čoho sa bojíte, ten zoznam by vyzeral nasledovne. Bojíme sa Hetejov, Gergezejov, Amorejov, Kananeja, Ferezeja, Heveja a Jebuzeja. To je zoznam 7 národov, ktoré obývali zasľúbenú zem. Tá totiž nebola neobývanou zemou, ale naopak. Obývanou, teda bola obsadená. A to dokonca národmi, o ktorých sám Pán Boh v tejto kapitole hovorí, že sú početnejšie a silnejšie než Izrael. A Boh, ktorý pozná silu nepriateľa, pozná i strach svojho ľudu. A v tom dnešnom texte Pán Boh rieši tento problém, problém strachu svojho ľudu. Ako ho rieši? No, zaznieva tu dvojnásobné povzbudenie, najprv v 18. verši neboj sa, potom znova v 21. verši neboj sa, netras sa pred nimi. Prečo sa Boží ľud nemá báť a triasť pred svojimi nepriateľmi? Pretože tento strach, hoci je reálny, nie je opodstatnený. A Pán Boh sám vysvetľuje svojmu ľudu, prečo to nie je opodstatnený strach. V závere tejto 7. kapitoly však Pán Boh hovorí, že existuje aj opodstatnený strach. Ale tentokrát už nie je reč o pohanských národoch, o ľuďoch tohto sveta, ale je reč o pohanských modlách, bohoch, teda o modlách tohto sveta. A v tejto súvislosti, v súvislosti s modlami, zaznieva Božie dvojnásobné varovanie, aby si sa nezaplietol s nimi, aby si nebol prekliatý na úplnú záhubu. Takže pred Božím ľudom stoja dve hrozby. Tú prvú predstavujú pohanské národy. Tú druhú predstavujú pohanskí bohovia. Tá prvá hrozba vyvoláva strach, ktorý však nie je opodstatnený. Preto Pán Boh dvakrát hovorí, nebojte sa ich. Tá druhá hrozba má vyvolať strach, ktorý je opodstatnený. Preto Pán Boh dvakrát hovorí, pozor, pozor. Pozor, aby ste sa nezaplietli s modlami tohto sveta, lebo zle dopadnete. No, keď sme si teda už tak naznačili, o čom je dnešný text, pozrime sa na ni bližšie. To je teda naša téma. Čoho sa báť a čo nie. Začnime tým strachom, ktorý nie je opodstatnený. No ale skôr ako si povieme, prečo sa Boží ľud nemá báť pohanských národov, teda ľudí tohto sveta, všimnime si, čím začína ten 17. verš. Roháček to prekladá takto. Keby si povedal vo svojom srdci. Tieto národy sú čo do počtu väčší ako som ja, ako ich budem môcť vyhnať? Teda tento verš začína síce nevyslovenou, ale pritom skutočnou obavou, strachom, ktorý sa rodí v srdci Božieho ľudu. Čo to prezrádza o nás? To, že sme ľudia, ktorí majú svoje otázky, otázniky, svoje obavy a strachy. Mnohé z nich nikdy nahlas nevyslovíme. A možno práve tie nevyslovené, skryté v srdci, sú tie najväčšie obavy. A čo to hovorí o Bohu, tento verš? Keby si povedal vo svojom srdci. No o Bohu to hovorí to, že Boh počuje nielen reč úst, ale aj reč srdca. Že on pozná, číta i naše skryté myšlienky. A čo je veľmi pozoruhodné a zároveň veľmi povzbudzujúce, Pán Boh pozná i naše skryté strachy a obavy. On s nimi dokonca počíta. On ich predpokladá, že prídu. On nie je prekvapený. On vie, čoho sa ja bojím, vie, čoho sa ty bojíš. Tam v 19. verši na konci čítame, tak učiní Hospodin tvoj Boh národom, ktorých by si sa ty bál. Áno. A keďže je tu strach na našej strane, tak Pán Boh vychádza v ústrety nášmu strachu a dáva svojmu ľudu tri dôvody, prečo sa Boží ľud, veriaci človek, nemusí báť ľudskej hrozby a ľudí tohto sveta. Ten prvý dôvod je Boží čin v minulosti. Čo je to, čo Pán Boh vykonal v minulosti? No on hovorí svojmu ľudu, pozri sa dozadu. Pozri sa, čo som učinil Egypťanom, najmocnejšiemu národu tej doby. Aký záver vyplýva z minulosti pre budúcnosť? Ten 19. verš. Áno, však budeš pamätať na tie veľké skúšky, znamenia, zázraky, silnú ruku, vystreté rameno, ktorým ťa vyviedol Hospodin. A tak učiní Hospodin všetkým národom, ktorých by si sa ty bál. Prečo si máme pripomínať Božie mocné vykúpenie v minulosti? Preto, lebo ono nehovorí len o veľkosti Božej milosti, ale aj o veľkosti Božej moci. Boh vytrhol Izrael z moci faraóna, teda z ľudských rúk. Nás vytrhol z moci temnosti, teda z diablových rúk. Izrael Pán Boh vyviedol na slobodu z telesného otroctva. Nás Pán Boh vyviedol na slobodu z duchovného otroctva. Aká to len musí byť moc, ktorá ľudí mŕtvych v riechu skriesila k novému životu? Ak za vykúpením a vyslobodením Izraela z Egypta stála veľká Božia moc, ako Pán Boh tu hovorí, moja presilná ruka a vystreté rameno, tak za našim vykúpením stála oveľa väčšia Božia moc. Naše vykúpenie zvestuje teda nielen to, že Boh je milostivý, ale aj to, že Boh je mocný. Keby nie jeho moci, doteraz žijeme v zajatí inej moci, moci temnosti. Takže Pán Boh hovorí, pozri sa dozadu, pozri sa na to, čo som s tebou vykonal v minulosti. Je to zázrak, zázrak milosti a moci. Bol si zachránený Božou mocnou rukou. Ten druhý dôvod, prečo sa nemusíme báť, je Božia prítomnosť v prítomnosti. V 21. verši tam Pán Boh hovorí, netras sa pred nimi, lebo Hospodín tvoj Boh je v tvojom strede silný Boh, veľký a strašný. Pán Boh je tu nazvaný silný, veľký a strašný. Všetky tieto tri prívlastky by Izrael pripísal svojmu nepriateľovi. Biblia ich však pripisuje Bohu. Nie nepriateľ je silný, veľký a strašný, ale Boh. Otázka však znie, kde je tento Boh? No, väčšinou Biblia tak povediac umiestňuje Boha ďaleko od nás, vysoko nad nami. On tróni na nebesiach, ako vyvýšený Boh. Ale tu čítame, Hospodín, tvoj Boh, je v tvojom strede. Nie niekde hore, ďaleko, vysoko, na neprístupnom mieste, ale tu dole, blízko, na dosah ruky. Ako keby tu už zneli vianočné tóny, Immanuel, Boh s nami, tu dole na zemi, uprostred nášho života, uprostred našich životných zápasov. Silní a veľkí tohto sveta sa nestarajú a nezaujímajú o slabých a malých. Ale silný a veľký Boh prebýva práve uprostred malých a slabých, aby bol v dispozícii svojmu ľudu, svojim deťom. Aby sa práve tí malí a slabí mali o koho oprieť. O Boha, ktorý je silný, veľký a strašný. A ten tretí dôvod, prečo sa Boží ľud nemusí báť, tým dôvodom je Božie zasľúbenie do budúcnosti. V 22. verši Pán Boh hovorí, Hospodin vyplieni tie národy spred tvojej tvári. 23. Hospodin ich vydá pred tvojou tvárou. 24. Ich kráľov vydá do tvojej ruky, vyhubíš ich meno spod nebies. Nikto neobstojí pred tebou, dokiaľ ich nezahladíš. Boží ľud sa môže oprieť o Božie sľuby. Boh niečo slúbil. A čo slúbil, to aj splní. Lebo Boh dodrží svoje slovo, dané svojim deťom. Preto sa aj my schádzame k Božiemu slovu. Preto si ho čítame, preto ho vykladáme, preto ho študujeme, aby sme ním sýtili svoju vieru. A najmä, aby sme našu vieru sýtili Božími sľubmi. Aby sa naša viera znovu a znovu nadýchala kyslíka neba. Lebo bez tohto by sa naša viera zadusila. Vieme, že viera sa rodí z počutia slova, ale ona aj rastie z počutia slova. Teda Pán Boh najprv hovorí so svojím ľudom o strachu, ktorý nie je opodstatnený. a dáva dôvody, prečo sa nemusíme báť ľudí tohto sveta. Ale potom Pán Boh hovorí so svojím ľudom o strachu, ktorý je opodstatnený. Vráťme sa na chvíľu k tej našej otázke z úvodu. Čo je to, čo v nás vyvoláva strach? No keby sme urobili zoznam vecí, z ktorých máme strach, obavy, tak by sme zistili, že najviac sa bojíme vecí, ktoré nás ohrozujú fyzicky, telesne, zdravotne, teda nejaké choroby. A to prichádza celkom prirodzene s vekom. A potom sa bojíme toho, čo nás ohrozuje existenčne, materiálne. Mnohí ľudia majú dnes obavu zo straty zamestnania. Majú splácať hypotéky, ale z čoho, keby stratili zamestnanie? Tieto naše obavy veľmi hlboko súvisia s tým, že žijeme v smrteľnom tele a v materiálnom svete. Sme smrteľné bytosti. A preto všetko, čo nás posúva bližšie k hranici smrti, v nás môže vyvolať obavy až strach. A zároveň sme materiálne, fyzické bytosti, ktoré potrebujú jesť, piť, zaobliecť sa, mať strechu nad hlavou. A všetko, čo ohrozuje túto stránku života, v človeku tiež môže vyvolať obavy a strach. Lenže v závere dnešného textu prichádza vážne varovanie. Pán Boh vidí, že jeho ľud sa nebojí toho, čoho sa má báť, ale bojí sa toho, čoho sa nemá báť. Čoho sa bojí Boží ľud? Pohanských národov, ktoré ho ohrozujú fyzicky. A čoho sa nebojí Boží ľud? Pohanských bohov, lepšie povedané modlárstva, ktorého ohrozuje duchovne. Lenže duchovné ohrozenie je oveľa, oveľa vážnejšie a nebezpečnejšie než fyzické či existenčné ohrozenie. Preto Pán Boh najprv rieši prvú hrozbu, hrozbu pohanských národov, ktoré sú si Izraelci vedomí. A potom rieši druhú hrozbu, hrozbu pohanských bohov, ktorej Boží ľud si nie je vedomý a preto si ju potrebuje uvedomiť. Ak existuje opodstatnený, oprávnený strach, tak je to práve toto. Strach z toho, aby som si nezamiloval cudzích bohov a nezarmútil svojho Boha. A preto tu znie dvojnásobné Božie varovanie na adresu ľudu. Aby si sa nezaplietol s nimi. Aby si nebol prekliatý na záhubu. Z tohto by mal mať Boží ľud strach. Čo je to vlastne modlárstvo, pred ktorým tu Pán Boh varuje? No je to uctievanie stvorenia miesto stvoriteľa. Preto je modlárstvo taký veľký hriech, lebo to miesto, ktoré v živote patrí Bohu, zaujme modla. A Boh sa dostane na okraj, na periférium života človeka. My sa totiž nerodíme ako bohoslužobníci. My sa rodíme ako modloslužobníci. Kalvín povedal, ľudské srdce je továrňou na výrobu modiel. Vieme, že starovek mal svoje modly, primitívne modly, sošky zo zlata, striebra, kameňa. Moderný svet, človek, moderný človek má moderné modly, ktoré majú rôznu podobu. Neraz veľmi rafinovanú podobu. Modly sú i všetky dobré veci, ku ktorým si vytvoríme vzťah nezdravej závislosti. Dobré veci, ku ktorým nám prirastie srdce. Napríklad Pavol hovorí o ľuďoch, ktorých Bohom je ich brucho. Biblia pritom hovorí, že pokrm, jedlo je dobrý Boží dar, ale ten sa môže stať mojou modlou, keď venujem neprimeranú pozornosť tomu, čo jem a koľko jem. Ďalej, môj dom, moja záhrada, moje auto, moja práca, môj zbor sa môže stať tiež mojou modlou, ktorá ma spútava, robí svojim sluhom, otrokom. Modla nie je to, čo slúži mne, ale to, čomu slúžim ja. Môj dom už neslúži mne, ale ja domu. Moje auto neslúži mne, ale ja svojmu autu. Peniaze neslúžia mne, ale ja slúžim svojim peniazom. Keď Boh varuje svoj ľud pred modlárstvom, tak hovorí tri veci v tejto súvislosti. Tá prvá, že modlárstvo je osídlo. 25. verš. Aby si sa nezaplietol do toho ako do osídla. Inak preložené, modlárstvo je pasca. Pasca, do ktorej človek veľmi ľahko upadne. Najhoršie na modlárstve je to, že človek môže byť modlárom bez toho, aby vôbec o tom vedel, aby si to uvedomoval. Chytí sa do pasce. A nič ho na to neupozorní, lebo jemu je v tej pasci dobre. Ako kresťan môžem žiť v sebaklame, že slúžim Bohu, a pritom slúžim svojim modlám. Len Boh môže odhaliť modly v mojom živote. Čiže prvá vec, modlárstvo je osídlo, pasca. To druhé, modlárstvo vedie do zahynutia. Všimnite si, aký údel stihne modly. 26. verš. Teraz som sa trošku stratil. Aha, aby nevnesieš ohavnosti do svojho domu, teda tie modly, aby si nebol prekliatý na úplnú záhubu ako ono. Ako ono. Oškliviť sa ti to bude a bude ti to ohavnosťou, lebo je to prekliaté na úplnú záhubu. No, všimnite si, teda aký údel stihne modlí. Úplná záhuba. Bude to prekliaté a stihne úplná záhuba. A teraz si všimnite, aký údel stihne modlára. Aby si tiež nebol prekliatý na úplnú záhubu ako tie modly. Vidíte to? Toto je strašné na modlárstve. Osud modly sa stane osudom modlára. Aký údel čaká modlu, taký údel čaká modlára. Aký? No, úplne rovnaký. Úplná záhuba. Modla a modlár sa tak stretnú na jednom mieste. A to tretie, čo Pán Boh tu hovorí, aká je ochrana pred modlárstvom. Všimnite si, ako sa Boh pozerá na modlárstvo, ako ho hodnotí. V 25. verši na konci je to ohavnosťou Hospodinovi. Ako sa má na modlárstvo pozerať Boží ľud? 26. verš na konci, bude ti to ohavnosťou. Toto je veľmi dôležité. Ochrana pred modlárstvom a vôbec pred akýmkoľvek hriechom je v tom. Vidieť modlárstvo Božími očami. Prijať Boží pohľad. Stotožniť sa s ním. To je vlastne celé tajomstvo boja proti hriechu, ako takému. Hriech sa nám musí zhnusiť, zoškliviť, sprotiviť. Musíme sa naň pozerať Božími očami, nie svojimi. Pokiaľ bude pre nás hriech lákavý, príťažlivý, dovtedy budeme opakovane prehrávať. Ale pozrime sa na hriech i na hriech modlárstva Božími očami. Čo je ohavné pre môjho Boha, nemôže byť príťažlivé pre mňa. Ak mám poslúchnuť výzvu Božieho slova dieťatka, chráňte sa modiel, čo mu vyzýva apoštol Ján, potom musíme v modlárstve vidieť to, čo v ňom vidí Boh. Že je to ohavnosť. Takže na záver, čoho sa bojíme? Bojíme sa vecí, ktorých by sme sa nemali báť, lebo Boh o nich hovorí, neboj sa. Ale mali by sme sa báť toho, čo nás ohrozuje duchovne, o čom Boh hovorí, pozor, pozor. Lebo duchovné ohrozenie je oveľa vážnejšie a nebezpečnejšie než fyzické. Pre všetky ostatné hrozby platí, neboj sa. Lebo sa môžeme oprieť o Boha, ktorý je v našom strede, ktorý nás vykúpil svojou mocou v minulosti a uistil svojimi sľubmi do budúcnosti. Ale v prípade duchovného ohrozenia sa musíme chrániť aj sami. Ako? Tak, že si zhnusíme to, čo je v Božích očiach odporné a zamilujeme si to, čo je milé a ľúbe v Božích očiach. Amen.